Aizvadītajā mācību gadā Valmierā pēc pārbūves durvis vēra dienesta viesnīca Auseklis. Šī ir viena no ēkām, kura pēc apsekošanas, kā stāsta pašvaldības policijas civilās aizsardzības speciālists Imants Silaņš, varētu daļai atbilst patvērņu prasībām.
Tur neatbild tas, ka tur ir logi, bet viņus var aizlikt ar smilšumaisiem. Ir gan ventilācija, tur gan tualeti, dušas, apkure.
Ēkas apsekojot tiek vērtēts pēc izstrādātajām vadlīnijām potenciālajām patvērtnēm. Valmieras novada domas priekšsēdētājs Jānis Baiks, kurš pārstāv partiju Valmierai un Vidzemē, gan vērtē, ka pat šo vadlīniju minimālās prasības ir grūti izpildīt, jo tas prasa apjomīgus līdzekļus.
Es vienkārši palasīšu pāris lietas no minimālām tehniskām prasībām, kas ir jāizdara. No labi, tie kvadrātmetri, okay, tad vajadzētu būt hermētiski noslēgtām. Divām izejām, avārijas tuneļveida izeja, aprīkotā ar atsevišķu telpu elektroģeneratoram, ūdens apgādes kanalizācijas sistēma, jānodrošina skābekļa saturs, tas nozīmē atsevišķu piespiedu ventilāciju, aizsardzību pret iegrūvumu. Šobrīd jau mēs pat nevaram nevienu uzlīmu uzlikt, jo faktiski ņemot vērā šīs vadlīnijas, nekam mēs neatbilstam. Šobrīd, normāli sakārtojot pagrapas, veicot vēl kaut kādas minimālas uzlabojumus, mēs varētu ļoti daudz vietas vienkārši sakārtot, un tieši to ir izdarījuši lietuvieši. Šo mēs varam nākotnē jaunbūvē. Esošām ēkām neko tādu mēs izdarīt nevaram.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Ulis Čevers gan skaidro, ka, lai patvērtne būtu daļai atbilstoša, ir tikai trīs pamatprasības.
Lai telpa neaplūst, otrs ir, lai telpa ir fiziski pieejama un telpā neatrodās maģistrālajā inženiertīklis. Tas būtu tas, lai telpa daļai atbilst un tajā varētu patvērties cilvēki.
Kā prioritāte novadā tiek vērtētas izglītības iestādes un kā uzskata Jānis Baiks, šie papildu ieteikumi skolām un bērndāziem prasa pat milzīgus izdevumus.
Tad ir jāsadala atsevišķās telpās vai nodalījumos, kur uzturēties dažādu vecumu bērnu grupām. Tad ir spēju laukumu jāierīko un tad ir viena tualeta uz 15 bērniem. Skolās viena tualeta uz 30 bērniem. Mēs veicām aprēķinus, jo faktiski šobrīd skatoties Valmieras visu bērndāžu, šiem noteikumiem neviens neatbilst. Un mēs pat nevienā esošā pagrabā neko tādu ierīkot nevaram. Principā tas viss ir jābūvē pilnīgi no jauna. Rēķinājām vienu skolu ar 600 bērniem, tuvojās miljonam, lai izbūvētu.
Baiks arī uzsver, ka šobrīd pašvaldībām nav tie biezākie māki un jostas būs jāsavalk nevienā vien jomā. Tāpēc bez finansējuma būs grūti īstenot patvērņu ierīkošanu. Jānis Baiks arī vērtē, ka gatavojot patvērtnes, būtu liederīgi ņemt vērā Ukrainas pieredzi.
Tur, kur tu dzīvo vai kur strādā, tajā pašā ēkā, tur pat nav laika aizskriet uz blakus vietu. Tas nozīmē, ka katrā ēkā tai pagrabiņa vietai ir jābūt vienkārši sakārtotai, iztīrītai, un tādā kārtībā, ka cilvēks var vienkārši to pārlaist, to brīdi. Visur tiek izmantot esošie pagrabi, smilšu maisa aizkrāmē cietī logus, paskatās, kur var būt vēl nezinu kaut kādu tur sienu iebetonēt vai kaut ko tādu, viss, mēs, piedodiet, pārspīlējam, mēs esam uzrakstījuši, ka jābrauc ar Mercedesiem, bet nauda mums ir 20-gadīgam Opelim. Un mēģinām to, kas mums ir, saprātīgās jomās sakārtot, lai būtu, kur cilvēkiem aiziet un patvērtnies.
Bet kāda kopumā valstī ir situācija ar apsekotajām valsts un pašvaldības ēkām un to atbilstību izstrādātajām patvērtņu vadlīnijām? Par apsekojumu rezultātiem stāst Ulis Čevers.
Šobrīd ir 53% ir atbilstošas un daļai atbilstošas ēkas vadlīniju prasībām. Un kopējā ietilpība par atbilstošām un daļai atbilstošām pa visu valsts šobrīd ir 439 tūkstoši iedzīvotājiem.
Nākamais solis pēc iespējamo patvērumu vietu apsekošanas būs tās iezīmēt pilsētvidē, izvietojot zīmes patvērtņu atpazīšanai. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.